Blaðsíða 130 Forverar plantna og dýra Fyrstu forverar plantna og dýra nútímans komu fram á sjónarsviðið fyrir 2 milljörðum ára. Þetta voru bakteríur sem hefðu komið sér upp sér hæfðum frumu líffærum meðal annars með því að innlima aðrar bakteríur sem voru minni en þær sjálfar. Þessi þróun sýnd á myndinni hér til hliðar. Hvatberarnir, frumu líffærin þar sem frumu önduninn fer fram, voru upphaflega purpura bakteríur. Grænukornin, frumu líffærin þar sem ljós tillífunin á sér stað, voru einfaldar blábakteríur. Frumur með grænukornum þróuðust frekar og urðu að plöntum, en frumur án grænukorna urðu forverar dýra. Við þróunina kom líka fram afmarkaður frumukjarni, þar sem erfðaefnið varðveitt. Sumar þessara nýju lífvera fóru líka fjölga sér með kynæxlun í stað jafnskiptingar. Fyrstu fjölfruma lífverurnar Sumar af þessum nýju og flóknari frumum tóku þegar framleiðu stundir að sameinast og mynda fjölfruma lífverur. Elstu minjar slíka lífveru lítill þörungur sem lifði fyrir 1,2 milljörðum ára. Fyrir 600 milljónum ára var komin fram mikill fjöldi fjölfruma þörunga. Elsti steingervingur dýrs sem fundist hefur 575 milljón ára gamall. Líklegt má þó telja að fyrstu dýrin hafi verið komin fram fyrir rúmlega milljarði ára. Til vinstri á síðunni skýringarmynd. Textin verður lesin frá vinstri þannig að hann fylgir örvunum á myndinni. Grænukorn Blá bakteríur urðu að grænukornum í plöntufrumum. Og í miðjunni, fyrstu bakteríur, frumur þar sem kjarni hefur orðið til við þróun, forverar dýrafrumna, forverar plöntufrumna. Og yst til hægri, hvatberi, purpura bakteríur urðu að hvatberum í frumunni. Neðst á síðunni sjálfspróf úr efni kafla 5.2. Nú verða prófspurningarnar lesnar. 1. Hversu gömul jörðin? 2. Nefndu nokkur efni sem geta myndast í eftirlíkingu af frum lofthjúpi jarðar. 3. Blábakteríur mynduðu efni sem gjörbreytti lífinu á jörðinni. Hvaða efni það? 4. Hvað það sem við köllum Miklahvell? 5. Nefndu nokkur einkenni lífvera. 6. Hvers vegna var súrefnið í höfunum og lofthjúpnum mikilvægt fyrir áframhaldandi þróun lífvera? 7. Hvernig hafa þróaðar frumur plantna og dýra nútímans líklega orðið til? Rættu mikilvægi þess að vita hvernig jörðin var til og lífið kviknaði.